Blaðsíða 35. Verkefni. Fyndu svarið. 33. Hvaða áhrif hafði heimstyrjöldin á hlutverk kvenna í samfélaginu? 34. Útskýrðu hvað áróður og ritskoðun er. 35. Hvers vegna beittu yfirvöldi í styrjaldarlöndunum áróðri og ritskoðun? 36. Hvaða áhrif hafði stríðið einkum á Íslandi? Umræðuefni. 37. Hvers vegna vildu yfirvöld ekki að fólk sem var heima vissi hvernig stríðið væri í raun og veru? Þjálfið hugan. 38. Bannorð. Vinni saman 2 og 2 og veljið eitt orð til að útskýra. A. Útskýrið orðið áróður, án þess að nota orðið veggspjald, kvikmynd, póstkort, aðferð. B. Útskýrið orðið ritskoðun, án þess að nota orðið ritskoða, stýra, eftirlit. Viðfangsefni. 39. Hugsaðu þér að þú sért bresk kona á árum fyrri heimstyrjaldarinnar. Þú ert byrjað að sinna starfi sem konur hafa venjulega ekki unnið. Skrifaðu eina blaðsíðu í dagbók þína þar sem þú lýsir vinnudegi og hugsunum þínum um vinnuna. 40. Hugsaðu þér að þú eigir heima í Bretlandi, Frakklandi eða Þýskalandi árið 1916. Þér finnst stríðið tilgangslaust og vilt að ríkisstjórnin drægi landið út úr því sem fyrst. Búðu til veggspjald, dreifimiða eða spjald með slagorði til að nota á mótmælafundi gegn stríðinu. 41. Búðu til skýringarmynd sem sýnir hvernig stríðið hafi áhrif á samfélagið. Skrifaðu fyrri heimstyrjöldin innan hrings á miðju stóru teikniblaði. Teiknaðu örvar út frá hringnum. Hver ör á að benda á breytingu sem varð vegna stríðsins? Þú getur skrifað, teiknað eða límt inn myndir sem þú finnur á netinu til að tákna breytingarnar. Heimildavinna. 42. Skoðaðu breska áróðuspjaldið á blaðsíðu 33. A. Þýttu textan á íslensku. B. Hver er tilgangurinn með spjaldinu? C. Hvaða aðferð er notuð til að ná markmiðinu? 43. Hvað getur þú ímyndað þér að ungi maðurinn á myndinni á blaðsíðu 33 sé að skrifa? Skrifaðu stutt bréf í hans stað. 44. Findu fleiri áróðuspjöld frá stríðsárunum. Veldu eitt spjald sem þér finnst vera sérstaklega áhrifamikið. Hvert er markmiðið með þessu spjaldi og hvaða aðferð er notuð til að ná því? 45. Hvernig túlkar þú það að skipherra á þýskum kafbáti skuli hafa sleppt íslenskum togara í stað þess að skjóta niður eins og honum var ætlað að gera?